สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Sovereign Individual เขียนโดยเจมส์เดล
เฮบิสันและวิลเลียมรีสมอก
เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและอนาคตศึกษาที่มองการเปลี่ยนผ่านจากยุคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคข้อมูลข่าวสารหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามเล่าเรื่องแบบบันเทิงแต่เสนอกรอบความคิดเพื่ออธิบายว่าเทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารเครือข่ายและการเข้ารหัสข้อมูลจะเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของโลกอย่างไรแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าประชาชาติจะสูญเสียอำนาจบางส่วนขณะที่บุคคลที่ปรับตัวได้จะมีอิสระความคล่องตัวและอำนาจต่อรองมากขึ้นหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักลงทุนผู้อ่านสายเศรษฐกิจการเมืองหรือคนที่ต้องการเข้าใจผลกระทบระยะยาวของอินเทอร์เน็ตต่อสังคมและการปกครองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบประวัติศาสตร์4ช่วงเพื่ออธิบายการเปลี่ยนยุคครั้งใหญ่ของมนุษยชาติหนังสือใช้มุมมองระยะยาวมากโดยแบ่งพัฒนาการของสังคมมนุษย์ออกเป็น4ช่วงหลักคือการล่าสัตว์เก็บของป่าเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและยุคข้อมูลข่าวสารวิธีคิดแบบนี้ทำให้ผู้เขียนมองการเปลี่ยนผ่านปัจจุบันไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เป็นการย้ายฐานอำนาจและรูปแบบการดำรงชีวิตทั้งระบบเช่นเมื่อเศรษฐกิจขยับจากโรงงานไปสู่ข้อมูลความได้เปรียบไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงงานจำนวนมากหรือการควบคุมทรัพยากรทางกายภาพเหมือนเดิมแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ความรู้เครือข่ายและเครื่องมือดิจิทัลกรอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนยุคมักทำให้สถาบันเดิมล้าสมัยพร้อมสร้างผู้ชนะและผู้แพ้ชุดใหม่ในเวลาเดียวกันดังนั้นหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะงานประวัติศาสตร์เชิงโครงสร้างและงานคาดการณ์อนาคตที่พยายามอธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีจึงกระทบสังคมลึกกว่าที่เห็นจากภายนอกประเด็น2เทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ารหัสในฐานะเครื่องมือดึงอำนาจออกจากรัฐ1ในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหน่วยความมุม10แต่เป็นแรงที่เปลี่ยนสมดุลอำนาจโดยตรงโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตการสื่อสารแบบข้ามพรมแดนและการเข้ารหัสข้อมูลผู้เขียนมองว่าเมื่อการทำธุรกรรมการสื่อสารและการเก็บรักษาข้อมูลย้ายเข้าสู่พื้นที่ดิจิทัลมากขึ้นรัฐจะควบคุมได้ยากขึ้นทั้งในแง่การเก็บภาษีการกำกับดูแลและการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของทุนแนวคิดนี้เชื่อมกับภาพของเศรษฐกิจไซเบอร์ที่ผู้คนสามารถทำงานค้าขายและสะสมมูลค่าโดยไม่ต้องผูกติดกับสถานที่เดียวเหมือนในยุคอุตสาหกรรมความสำคัญของประเด็นนี้คือหนังสือไม่ได้มองเทคโนโลยีแบบเป็นกลางแต่เห็นว่ามันเปลี่ยนต้นทุนของการใช้อำนาจถ้ารัฐเคยได้เปรียบเพราะควบคุมโครงสร้างพื้นฐานและพรมแดนเทคโนโลยีดิจิทัลก็เริ่มทำให้ข้อได้เปรียบเหล่านั้นลดลงผู้อ่านจึงได้กรอบคิดเพื่อเข้าใจว่าทำไมโลกออนไลน์จึงกระทบการเมืองการคลังและการควบคุมของรัฐอย่างลึกซึ้งประเด็น3แนวคิดรัฐชาติที่อ่อนแรงและการเกิดของเขตอำนาจขนาดเล็กที่แข่งขันกันหนังสือคาดการณ์ว่ารัฐชาติขนาดใหญ่จะเผชิญแรงกดดันมากขึ้นเพราะในโลกที่ทุนและแรงงานมีความคล่องตัวผู้คนสามารถเลือกย้ายไปยังพื้นที่ที่ให้มันไขดีกว่าได้ความคิดเรื่องไมโครซัฟเฟรนทิสหรือเขตอำนาจขนาดเล็กที่แข่งขันกันจึงเป็นหัวใจอีกส่วนของงานนี้ผู้เขียนเชื่อว่าแทนที่รัฐจะผูกขาดอำนาจแบบเดิมจะเกิดระบบที่หน่วยการปกครองขนาดเล็กกว่าต้องแข่งขันกันด้วยภาษีกฎระเบียบความปลอดภัยและคุณภาพสภาพแวดล้อมเพื่อดึงดูดคนที่มีศักยภาพแนวคิดนี้น่าสนใจเพราะไม่ได้เสนอเพียงการลดบทบาทรัฐจะเสนอว่าความเป็นเจ้าของอำนาจจะกระจายออกเป็นหลายศูนย์กลางมากขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือก็ยอมรับว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจมาพร้อมความไม่แน่นอนและแรงต้านจากกลุ่มที่ต้องการรักษาอัตลักษณ์ทางชาติไว้การอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้เข้าใจทั้งความฝันแบบเสรีนิยมเรื่องการแข่งขันของเขตอำนาจและความจริงที่ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างรัฐมักมีต้นทุนทางสังคมสูงประเด็น4ความเหลื่อมล้ำการคัดแยกตามทักษะและความเสี่ยงต่อแรงงานที่ปรับตัวไม่ทันอีกแกนสำคัญของหนังสือคือผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อคนแต่ละกลุ่มผู้เขียนมองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคข้อมูลข่าวสารจะไม่กระจายประโยชน์เท่าเทียมกันจะเพิ่มมูลค่าให้กับคนที่มีทักษะเชิงความคิดความสามารถในการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีขณะเดียวกันก็ทำให้แรงงานทักษะต่ำจำนวนมากถูกแทนที่หรือมีอำนาจต่อรองลดลงประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้พูดถึงความก้าวหน้าดิจิทัลในเชิงเทคนิคอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นการจัดลำดับคนใหม่ตามความสามารถในการใช้ข้อมูลหนังสือจึงมองความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ผลข้างเคียงเล็กน้อยแต่เป็นผลเชิงโครงสร้างของยุคสมัยใหม่ เมื่อผลผลิตเคลื่อนจากแรงงานกายภาพไปสู่ความรู้และเครือข่ายความสำเร็จจึงขึ้นกับความสามารถในการเรียนรู้เร็วปรับตัวเร็วและใช้ประโยชน์จากระบบใหม่ได้ก่อนคนอื่นมุมมองนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งงานวิเคราะห์และคำเตือนว่าการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีอาจสร้างผู้ชนะจำนวนไม่มากและทิ้งคนจำนวนมากไว้ข้างหลังประเด็นสุดท้ายช่วงเปลี่ยนผ่านท่าที่อาจปั่นป่วนพร้อมข้อเรียกร้องให้พึ่งพาตนเองมากขึ้นหนังสือไม่ได้มองอนาคตในแง่ปลดปล่อยอย่างเดียวแต่ย้ำว่าช่วงเปลี่ยนผ่านจากระเบียบเก่าไปสู่ระเบียบใหม่อาจมาพร้อมความรุนแรงอาชญากรรมและความไม่มั่นคงเมื่อโครงสร้างรัฐอ่อนแรงลงระบบคุ้มครองแบบเดิมอาจไม่แข็งแรงพอทำให้บุคคลต้องคิดเรื่องความปลอดภัยและความอยู่รอดในระดับที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นแนวคิดนี้เชื่อมกับภาพของ Sovereign Individual บุคคลที่สามารถพึ่งพาตนเองมีความยืดหยุ่นทางที่ตั้งทางเศรษฐกิจและไม่ฝากอนาคตไว้กับสถาบันเดิมเพียงอย่างเดียวความหมายเชิงปฏิบัติของประเด็นนี้คือผู้อ่านควรสนใจทั้งความมั่นคงทางดิจิทัลความคล่องตัวทางการเงินและความสามารถในการย้ายตัวเองไปสู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหนังสือจึงแตกต่างจากงานอนาคตศึกษาทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่การคาดการเทคโนโลยีแต่เชื่อมไปถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลการวางแผนชีวิตและการจัดการความเสี่ยงในโลกที่สถาบันกลางอาจไม่แน่นอนเหมือนเดิมโดยสรุป The Sovereign Individual เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการเปลี่ยนผ่านของโลกสมัยใหม่ในระดับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักลงทุนนักคิดด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือคนที่สนใจว่าอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเข้ารหัสจะเปลี่ยนบทบาทของรัฐและตลาดอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงแนวคิดและเชิงกลยุทธ์เพราะช่วยให้เห็นว่าอำนาจในยุคข้อมูลข่าวสารไม่ได้กระจุกอยู่ที่สถาบันใหญ่เสมอไปแต่เคลื่อนไปสู่ผู้ที่มีทักษะความคล่องตัวและความสามารถในการใช้เครือข่ายได้ดีกว่าจุดเด่นของหนังสือคือการผสมประวัติศาสตร์ระยะยาวเศรษฐศาสตร์การเมืองและอนาคตศึกษาเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีกรอบคิดชัดเจนทำให้มันต่างจากหนังสือเทคโนโลยีทั่วไปที่มักเน้นเครื่องมือหรือหนังสือการเมืองที่มองรัฐในขอบเขตเดิมหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามใหญ่กว่านั้นว่าถ้าโครงสร้างพื้นฐานของอำนาจเปลี่ยนไปบุคคลจะต้องปรับชีวิตอย่างไรจึงจะอยู่รอดและมีอิสระได้จริงด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นงานที่ทั้งท้าทายและยังมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจโลกปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์เดล เดวิดสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่